Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Skleničku červeného z vyhlášeného vinařství Nicolas Rossignol v burgundské oblasti Côte d'Or na úvod dalšího pořadu Kopačky a hřebíku, Vašku, nabídnout nemohu. Ale co byste říkal degustaci vína z jihu Moravy?
To si občas taky dám. Moraváci taky dělají krásný vína. Spíš teda si od nich dám bílé víno.
Dopřáváte si hlavně francouzská vína?
Ani bych neřekl, že si dopřávám, nepiju tolik, jak byste si myslel o mně. Občas si dám skleničku vína nebo pivka.
Tahle otázka a pochopitelně i nabídka nebyla vyřešena jen tak. Hosty Kopaček na hřebíku jsou pravidelně bývalí velcí a známí playeři, kteří zanechali v našem fotbale svou výraznou stopu. Vzpomínáme a povídáme si s nimi samozřejmě nejen o jejich kariéře, velkých zápasech a slavných gólech, které se hrály a brankách, které střelili, ale i o životě po kariéře. A proto čím jiným začít než vínem, když sedím ve studiu sportu CZ s Václavem Němečkem, bývalým hráčem pražské Sparty, ale také francouzského Toulou, švýcarské Ženevy i třeba čínské Vandy, který se dal po kariéře mimo jiné na obchodování s vínem. Samozřejmě francouzským. Vašku, jenom s francouzským?
Hlavně s francouzským, ale i s italským, španělským a dalšími, zejména evropskými.
Obchodujete ve velkém nebo dovážíte vína jenom pro labužníky a znalce a fajnspeakery?
Dělám to i to.
Máte své vinařství, svoji oblast preferovanou, odkud vozíte vína?
To bych tak úplně neřekl, spíš bych řekl, že bych uvedl třeba preferovanou vinařskou oblast, kterou já mám rád a to díky, nejenom kvůli vínu, ale díky lidem, které tam znám, a to je samozřejmě Languedoc. A pak je to Jižní Rouna, kde mám opravdu úzká spojení, úzké přátelé.
Asi je hloupé se ptát, jak jste se k vínu vůbec dostal, když jste 3 roky hrál a žil ve sladké Francii. A dokonce v Toulou, které je dole na jihu a má hodně blízko ke Španělsku a na Tyrolu lidí z Pyrenejského poloostrova.
Přesně tak. Když jsem přišel do Toulouse, tak to byla jedna z věcí, která vás tam nemine. Prostě automaticky se podává v podstatě i v průběhu večeře, třeba den před zápasem se ještě dávalo, v té době se dávala lahev vína na společný stůl. Ne, že by každý tolik popíjel, ale sklenička byla povolená a bylo to zcela přirozené, takže jsme zejména po zápasech domácích jsme pravidelně chodili do spřátelené restaurace s klukama a tam jsme velmi často zůstávali hodně dlouho.
Viděl jsi něco o vínu, než jste odcházel do Francie?
Velmi málo, velmi málo. Tady jsem opravdu pil spíš Plzeň. Tam jsem opravdu začal trošku více zajímat o víno, protože spoluhráči, jak už to samozřejmě bývá, někteří z nich byli velký fajnšmekři a měli své vlastní kontakty dodavatele, ať už to bylo z Bordeaux, které není daleko, z Burgundska. Takže když si můžu uvést, tak zejména golman Alain Cazanova, s kterým jsme se vlastně, nebo v té době jsme si říkali, že jsme se vlastně potkali. Když jsme se Spartou my hráli proti Marseille, tak on tam dělal dvojku Pascalu Ometovi, tak ten mě přivedl k těm prvním šato, prvním vínům.
Vás ale víno a pivo provázelo i ve Francii. Já jsem narazil na to, že jste chodili do restaurace, kde tamní restauratér objednával třetinky piva,
ano.
Třetinky Plzně.
Ano, to byla nezbytná součást koloritu. Protože věděl, že mám rád pivo, zejména po zápase si dát pár skleníček nebo pár lahviček, když není teda čepovaný. A co jiného než Plzničku. A tu naštěstí měli v místním makru, neboli metru, jak tam tomu říkají, metro. Takže on tam pravidelně jezdil nakupovat, tak nakupoval i ty takzvané vývozní třetinkové lahvičky. A kluci si zvykli. Vždycky jsme po zápase přišli a první, kde jsme se zastavili, tak bylo u něj na baru. Tam jsme si dali pár třetinek a pak jsme šli teprve na večeři.
Takže jste naučil Francouze pít pivo a oni vás naučili vychutnávat víno.
Přesně tak.
Stá se z vás znalec vína?
Nechci se pasovat úplně do role znalce vína, ale myslím si, že o tom po těch letech vím opravdu dost. A to hlavně po teoretické stránce, protože díky vínu jsem se i naučil francouzsky číst. Protože mě zajímalo, v kterých regionech se co pěstuje a tak dále. Takže opravdu těch knížek jsem si pořídil dost a všechny jsem je přečet několikrát dokola, protože to si člověk jen tak nezapamatuje. Takže o tom vím hodně, mám rád o tom pořady v televizi. A samozřejmě za ty leta jsem taky něco přechutnal, takže si myslím, že trošku o tom něco vím.
Takže když před vás postavíme několik skleníček, rozpoznáte, odkud to víno pochází, z jaké tratě, z jaké oblasti?
Tak z jaké tratě to 100% neuhádnu a to si myslím, že neuhádne téměř nikdo. To by musel přibližně asi vědět, odkud co bude, ale troufnu si říct, že podle lahve, aniž vidím etiketu, že jo, samozřejmě, protože už i tvar lahve vám napoví, odkud co je, podle typu odrůdy, kterou v tom taky se dá cítit, tak poznáte, co to asi za víno je. Ale velmi všeobecně.
Co jsou sommelierské zkoušky?
Uvažoval jsem opravdu leta o tom, že si je udělám a možná ještě přijdou.
Vzpomínám si, Vašku, že jste před odchodem do Číny zmiňoval, že k angažmá, tehdy hodně exotickému, vám vlastně dopomohlo také víno.
Přesně tak, také jsem to někde uvedl. Jednoznačně to bylo tak, protože klub Dalian Wanda, kam jsem později odešel, tak vzhledem k tomu, že majitel ty Wandy Group, tak scháněl přes své manažery dodavatele vína do svých obchodů, protože on, ta grupa vlastní do dneška obrovský obchodní centra, včetně samozřejmě těch supermarketů. A tenkrát bylo velmi, velmi módní, hlavně červené víno, protože běžela velká propagace toho, že je to zdravé, že jo, takže je dobrý to pít. A chtěl se domluvit s nějakým dodavatelem vína právě z jihu Francie, aby mu udělali etiketu Wanda Wine. No a oslovil jednu marketingovou společnost na jihu Francie, a v rámci toho jednání se ten dotyčný manažer zmínil, že potřebujou pro klub toho Dalian Wanda, kde oni jsou majitelem toho klubu, tak ta skupina, takže schánějí, řekněme, tu pozici středního defenzivnějšího záložníka, ale že potřebují někoho, kdo už má nějaké zkušenosti, ideálně kdo prošel třeba nějakou reprezentaci. No a v té době já jsem tady měl určitý problémy s vedením ve Spartě, když jsem se tenkrát vrátil vlastně na chvíli po tom angažmá v Ženevě. A zcela náhodou 14 dní před tímto setkáním v té Francii jsem volal jednomu kamarádovi, který v té době dělal manažera takovým hráčům, jako je Fabien Barthez, Laurent Blanc. A mimo jiné dělal manažera mýmu kamarádovi z Toulouse, s kterým jsem hrál, Nino Ferrerovi. Takže jsem na něj měl spojení, tak jsem mu volal, kdyby něco měl kdekoliv na světě, tak ať na mě myslí. No a tenhle ten majitel ty agentury byl s ním kamarád, takže mu zavolal, jestli náhodou nemá tu pozici, a on mu rovnou do telefonu řekl, člověče, mám. Zrovna někoho takového bych měl. No a řeknu, do 14 dnů, do 3 neděl to bylo hotový.
Nevyrazil vám to dech Čína?
Ani ne. Hned jsem mu řekl, že proč ne, klidně, ať to zkusím to. Pak to bylo chvilku náročný, prvních pár týdnů, protože prostě to byl jiný svět, bylo to hodně daleko, nemůžete se sebrat a jen tak sednout na letadlo a za 2 hodiny, že jste doma, to prostě nejde. Víte, že se dostanete do Evropy jednou za půl roku maximálně, a nebo po sezóně vlastně, takže ale v pohodě, zmáknul jsem to a byl jsem rád, že jsem tam byl.
Říká ho Zdeňka Pavlise v pořadu Kupečky na hřebíku Václav Němeček. fotbalista tak známý, že by ho snad ani nemusel představovat. Takže alespoň telegraficky, přičemž Vaškovi poté nabídnu, aby mě případně doplnil. Odchovanec Hradce Králové, který přišel v roce 85 do pražské Sparty, s níž nejdřív získal 5 federálních mistrovských titulů a poté jeden český, třikrát s ní vyhrál československý pohár a v jejím dresu zažili památnou spanělou jízdu 0. ročníkem Ligy mistrů, kdy Spartě chyběl jen krůček postupu do finále. Na tuzemské ligové scéně odehrál 187 zápasů, ve kterých dal 28 gólů. Další ligové starty sbíral ve francouzském Toulu a po třech letech angažmá ve Francii ve švýcarském klubu Servette Geneva, aby na závěr kariéry odešel do Číny, kde se stal rovněž tamním mistrem. A když tomu přidám 60 startů za československou a poté českou reprezentaci, účast ve čtvrtfinále mistrovství světa 90 v Itálii a stříbro z mistrovství Evropy o 6 let později v Anglii, je výčet téměř kompletní. Ale Vašek může další úspěchy, který si považuje samozřejmě přidat.
Já myslím, že toho tam je řečeno dostatek.
Takže se začnu ptát já a od vína přešaltuju k fotbalu. Třeba o 33 let zpátky do Itálie ke vzpomínanému čtvrtfinále na milánském San Siro proti Německu. Vašku, tam jste nastupoval na posledních, tuším, 23 minut.
Něco takového, no, 25 minut to bylo, no.
A
měl jsem velkou
měl
šanci.
Měl jste obrovskou šanci vyrovnat náskok Němců, kteří vedli 1-0.
Bohužel, když se vždycky dostaneme k diskuzi s kýmkoliv na tu Itálii, tak samozřejmě k tomu přijde řeč. Je to logický. Ta šance byla obrovská. Tam mě krásně vyslal dopředu Jano Kocián a nutno říct, že všichni hráči, ale hlavně Němci, prostě už toho měli plný zuby, protože na tom San Siro je to v podstatě uzavřený kotel. Venku bylo strašný vedro, takže tam někdo říkal, já nevím, kolik uvnitř bylo stupňů, to bylo strašlivý.
To bylo peklo.
A já už jenom, když jsem se tam rozcvičoval, tak už jsem toho měl dost. Ale takže když jsem tam přišel, tak jsem byl čerstvější samozřejmě než všichni ty ostatní, takže jsem se krásně dostal do ty šance, ale tak samozřejmě nebyl jsem v životě nikdy útočník, takže jako útočník by s tím naložil asi líp někdo, ale hlavní byl ten problém, že jsem si to špatně převzal, špatně jsem zpracoval míč, nedal jsem si ho do běhu, zůstal mi pod nohou. Takže tím mě to zpomalilo a já už jsem cítil zleva zprava, jak prostě se ke mně blíží obránci soupeře, takže jsem příliš brzo vystřelil na branku, šlo to vedle, možná prostě, kdyby byl zkušenější a v jiné situaci, tak by bylo lepší samozřejmě ještě to zkusit jít do toho vápna a zkusit zakončit později.
Budila vás ta šance, tato situace hodně dlouho?
Takhle, jo, to jsem si vyčítal, ale myslím, že ten úspěch i přesto byl velký, takže ten úspěch a ta radost fanoušků a všech okolo byla taková, že to přehlušila, ale to je samozřejmě, no, že mě to dlouho trápilo a samozřejmě, když na to přijde řeč, tak do dneška mě to mrzí, ale upřímně jako ze sna mě to nebudí.
Co spoluhráči předhazovali vám?
Ne, vůbec ne, vůbec.
Vy jste si tam vlastně zahrál na onom památném mistrovství Evropy proti Rakušanům, zahrál jste si...
Světa.
No a mistrovství světa proti Rakušanům.
Ano.
Zahrál jste si proti Italům.
Polčas proti Italům.
Proti Italům.
A potom 25 minut proti Německu. No.
Byl to největší zážitek vaší kariéry mistrovství světa?
Myslím si, že ano. Pro mě ano. I když jsme udělali pak s klukama tu stříbrnou medaili v Anglii, toho si samozřejmě taky považuji hodně, ale přesto musím říct, že to mistrovství světa nějakým způsobem převažuje. Je to prostě mistrovství světa. Jsou tam ještě úplně jiný manšafty. Bylo těžké se tam dostat a mělo to, řekl bych, i to celé, že to bylo v Itálii, tak to mělo obrovskou atmosféru i těch lidí okolo.
Navíc tisíce českých fanoušků.
Tisíce tam poprvé vlastně po nějaký době, po otevření hranic jsme tam mohli mít naše fanoušky a navíc jsme měli ve skupině Itali domácí, tak to taky hrálo svou roli. Jo.
Hráli jste ve Florencii, hráli jste v Římě, hráli jste v Miláně.
Takže samozřejmě nás podporovali i ty Italové, na prvním místě podporovali svoje, ale jinak fandili nám.
V Itálii nejslavnější gól kariéry nepřišel. Byl tím nejslavnějším gólem gól, který jste dával Nizozemcům v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy?
No, myslím si, že byl asi jedním z nejdůležitějších. No, já jsem samozřejmě nedal tolik gólů, ale tehle byl velmi důležitý, si myslím, protože vlastně tímhle gólem jsme otočili výsledek, kdy jsme v první půli prohrávali 0-1. Vim Jong spoza vápna, pak dával Tomáš Kuhravý hlavičkou na 1-1 a já jsem dával na 2-1 po rohu Pavla Kuky na přední tyči, jsem to jenom tak jako tečnul na 2-1 a ukončil to celý Patrik Berger z trestňáku na 3-1, ale tenhle gol pro mě byl velmi, velmi cenný.
Dalším slavným zápasem bylo semifinále mistrovství Evropy v Anglii proti Francii, který po prodloužení skončilo 0-0. Vy jste měl, tuším, kapitánskou pásku, jestli si to pamatuju.
Ano.
A byl to pro vás jubilejní 60. zápas v reprezentaci.
No, ta Francie byla nějak souzená, protože vlastně první gól v reprezentaci, i když byl tečovaný ve finále, byl tečovaný, jsem dal na těhelným poli proti Francii, kdy moji střelu tečoval Manuel Amoros, a poslední můj zápas v reprezentaci jsem hrál proti Francii v semifinále mistrovství Evropy.
Takže taková osudová setkání.
Taková osudová setkání s Francií.
Osudová a poté i cesta do Francie.
Kde jsem mimochodem se s tím Amorosem potkal v Toulouse, protože přijel navštívit právě Alena Kazanovu, který ho znal. Takže jsme se vlastně i po těch letech potkali, což je fajn.
Když se vrátím ještě na semifinále do Manchesteru, tam nakonec rozhodoval penaltový rozstřel. Byl jste také na seznamu Dušana Uhryna?
Já určitě ne. Tam byli jiní střelci a myslím, že to zvládli dobře kluci.
A co kdyby na vás přišla řada?
No, musel bych, no, jako když by na mě došla řada, to bych musel. Nějaký penalty jsem taky kopal. Pamatuju si na jednu v Rumunsku. To taky nebyla lehká situace. Vlastně myslím, že jsme mu hráli remizu v kvalifikaci a to bylo, co to bylo, kvalifikace na mistrovství světa do Ameriky, tuším, ano, ne?
Amerika.
A nikomu se na to nechtělo, no, teď, co byli určený, nešli, tak jsem šel, no, a dal jsem to, protože golman šel prostě na druhou stranu, ale že bych nějak, ani jsem netrénoval penalty, říkám, trénovali to kluci jiní střelci, kteří chodili pravidelně.
Asi by to byly velké nervy.
Protože... Byly by to obrovský nervy, jako to v každém případě. Musím říct, že třeba ta penalta to. Proto já vždycky říkám, že na penaltu i v těch běžných zápasech prostě musí chodit střelci. Nemyslím si, že je dobrý, aby tam chodil někdo, kdo pravidelně na tu branku nestřílí. Prostě musí to mít noze, musí vědět, že to může takzvaně utáhnout k tyči nebo nahoru. Prostě to tak je. A proto i když jednou někdo nedá, tak za mě by měl stejně příště zase jít na tu penaltu. V klubu myslím třeba, no.
Když se vrátím ještě zpátky do Anglie, vy jste tam sbíral minuty proti Itálii, proti Rusku.
Ano.
A pak už jste byl v základu proti Portugalcům, proti Francii jste měl kapitánskou pásku. Nemrzol, že vás u hry neposlal na finále, aspoň na pár minut?
Jo, tak to mě mrzí do dneška, to i trenér Uhrin ví, že mě to mrzí. To jsme o tom se i několikrát bavili, ale prostě se tak rozhod, bo jako prostě s tím se nedá nic dělat. Tak nutno říct, že do Anglie už jsem odjížděl s tím, že už nastala doba mladších hráčů a na mojem postu vlastně dával přednost trenéru Hlin Radku Bejblovi, který hrál výborně. Takže já jsem to bral jako prostě jako fotbalový život a když jsem tu šanci dostal, tak jsem samozřejmě tam šel a šel jsem tam jako kapitán mužstva, protože jsem prostě tu kapitánskou pásku měl, ale když jsem nehrál samozřejmě, no tak jsem fandil. Jako
stav nejzkušenější?
To asi úplně ne, ale...
Jako, myslím, počtem reprezentační startu.
To jediný ano, že prostě, že jsem nevyběh na Wembley ve finále mistrovství Evropy na staré Wembley, tak to samozřejmě zamrzí, ale to se nedají dělat.
Takže do Anglie už jste odjížděl s tím, že po Euru skončíte z reprezentační kariéru?
To úplně ne, ale už samozřejmě bylo jasný, že taky prostě přijdou jiní hráči na ty pozice. A s kariérou jsem vlastně skončil trochu nuceně, protože v té době vlastně v Ženevě nedlouho po tom mistrovství Evropy mě někdo přišlap nohu při zápase kolíkem, ale špatně jako na palec, na ten kloub palce a trochu mi ho jako rozmáčk a to se strašně špatně hojí a dlouho. A když jsem už myslel, že to bude vyhojený, tak když jsem nastoupil potom po nějaký době na zápas, tak jsem zase chtěl odkopnout balón a borec mi tam dal šlapák a vlastně jsem ho trefil do podrážky a vzal jsem to i s tím mým palcem trochu. No a nešlo to prostě moc dobře rozejbat. A v té době jsem dostal pozvánku do reprezentace, ale musel jsem ji odmítnout, protože jsem hrát nemohl a pak už vlastně automaticky tak nějak přirozeně byl konec.
Takže zatímco s reprezentační kariérou jste se rozloučil de facto, když se to dá říct, o své vůli se Spartou, kam jste se vrátil po štacích ve Francii a ve Švýcarsku, jste se rozloučit musel. Alespoň knížce vydané Spartou ke 130. výročí a nesoucí název Národ Sparta, to prozrazujete.
Jestli myslíte ten spor, který jsem tam měl, ano, to no, musel. Považoval jsem to za nutný to nějak řešit. A díky tomu sporu jsem se dostal do ty Číny vlastně. No, to jsem tady vlastně už v tom předchozím povídání trošku uvedl.
Tam zmiňujete onen spor, tehdejší ředitel Valešík?
Tu on byl nějaký zástupce vlastně
rodiny
Rezešů, takový více prezident klubu nebo něco takového, no, ale fotbal vůbec nerozuměl.
A tam vás obvinil, že jste a trošku v lize mistrů nechtěli v Dortmundu vyhrát.
No, úplně nesmysly mluvil, takže to mě dožralo.
To jste hráli ligu mistrů, kterou
Dortmund vyhrál.
V 97. roce vyhrál.
No.
Vaško, jste vlastně něco podobného zažil, když jste ve Spartě začínal pod trenérem Zacharem. Poprvé jste hrál v základu na Camp Nou s Barcelonou, ano. 2. října 85, vyhráli jste tam 1-0 a Standa Grigaty, který tady byl také ve studiu, vzpomínal, jak ho tam trenér Zachar obvinil, že úmyslně neproměňoval šance.
To je pravda.
A protože že jste vyhráli jenom 1-0 a že vás to nakonec stálo postup, že dokonce dostal pokutu.
No, to by... Takhle, no. Já to vždycky říkám. Já díky... Trenér Zachar měl konflikty, hlavně s Honzou Bergrem a s dalšími staršími hráči, a díky tomu konfliktu s Honzou Bergrem já jsem se dostal do sestavy. Nutno říct. Nebylo to úplně jednoduché, protože když jsem vyběhl na trávník, tak celý stadion křičel Honza Berger, chceme Honzu Berga, že jo? Ale prostě... tak nějak potom v té sestavě trošku už nastupoval víckrát a zůstal jsem tam, docela jsem se zabydlel. I když ty začátky samozřejmě byly složitý, nebyl jsem
zvyklý. Bylo to hodně svízelný.
Bylo to svízelný.
Honza Berger byl pro spartanský národ bůh a vy jste ho najednou měl nahradit.
No, ale ty metody prostě trenéra Zachara byly složitý.
Trenér Párátko, který měl neustále Párátko.
Ano, to je pravda. To je pravda.
Jak byste s ním vycházel?
No tak já normálně. Jak
jste byl vlastně mladý,
že? Já jsem byl mladý hráč, jako já jsem opravdu neměl co do něčeho mluvit, takže já jsem byl rád, že žiju a že občas můžu naskočit prostě do zápasu.
Tak on vás postavil poprvé v září v 85. roce proti Olomouci.
Pamatuju, to bylo docela brzo, se zranil Pepi Kerolim. Asi v 9. minutě, takže jsem naskočil místo něj, tak to byl můj první vstup vlastně do ligy, no. To je pravda.
Jak jaké to vůbec bylo pro kluka z Hradce Králové přijít do Sparty, která sbírala ty...
No, tak s velkým, samozřejmě s velkým respektem, protože já jsem přišel do Sparty s tím vlastně, že budu víceméně hrát za Bčko a budu studovat vysokou školu ekonomickou tady na Žižkově. Takže tak jsem i začal. No a díky právě trenéru Zacharovi, který se takhle rozhádal
s Honzou
Bergerem a takhle se to semlou, mě tam na truc postavil, dá se říct. No tak jsem se tak nějak začal objevovat v sestavě a prostě tím to začalo. Tu ekonomku jsem nějak šolichal asi 2-3 roky s nějakým ještě pak rozkladem, ale nakonec jsem se na to vykašlal, no, protože prostě to bylo složitý časově, i když to říkám vždycky, že by se to dalo udělat, takže to byla trošku taková chyba lidská, že jsem to nedokončil.
Mrzel to expoz, vy jste tuším studoval zahraniční obchod.
Ano, studoval jsem zahraniční obchod a no, mrzí mě to, protože si myslím, že se to dalo udělat i s tím fotbalem, ale prostě v té době člověk takhle nepřemýšlí.
Ono s tím vaším nasměrováním do Sparty to asi nebylo tak jednoduché, protože Hradec Králové měl takové vazby na slávy.
Jo.
Byl tam Ivo Lubas a podobně.
To je pravda, pravda.
Takže vás asi chtěli nasměrovat spíš do slávy, než na Spartu.
Určitě chtěli. Tam byl sekretář Dětmar Ježek v Hradci, který ty obchody dělal se slávy. Kluci tam šli, že Luboš Kubík, Milan Frida. Ale první se ozvala mě Sparta, mě oslovili tady pan Kodet, vlastně sekretář klubu, po nějakým, to byl halovej turnaj, kde jsme hrali jako reprezentace do 18 let, vlastně na bejvalý Tatrovce Smíchov v té hale. A jestli bych nešel do Sparty, no a samozřejmě, když jsem doma řekl, že bych mohl jít do Sparty, tak to jsme o ničem nepřemýšleli. A teprve potom, když se to dozvěděl Hradec, že je tato nabídka, tak se domluvil ze Slaví a Slávie se ozvala taky, ale bylo to víceméně, jako, když to řeknu, jako na truc. No, takže já jsem to neřešil s Ivo Lubasem. Jsme se krátce potkali, to jsem přiletěl. Byli jsme v Portugalsku, tam hráli naši kvalifikaci Ačko a 21. A my jako mladí jsme vyplňovali letadlo a hráli jsme tam přátelák. A po příletu na mě čekal ve budově svazu, ale já jsem mu řekl, že první se ozvala Sparta, že to pro mě končí.
Takže jste si vydupal Spartu?
A... No vydupal, prostě jsem říkal, že prostě mě oslovila první Sparta a půjdu do Sparty.
Vy jste ve Spartě získal 6 mistrovských titulů a zažil jste tam hlavně tu báječnou sezónu 91-92, kdy jste táhli Ligou mistrů takovou spanělou jízdu přes Rangers, Marseille, Barcelonu,
ano.
Benfiku.
Teď jsem na to vzpomínal, samozřejmě, protože Sparta má Rangers ve skupině, že jo? Takže to tenkrát, když to řeknu, i Glasgow Rangers byl v té době taky pojem ještě nějaký. Ne, že by teď hrál špatně, ale přeci jenom...
Tehdy měl hlasa.
Hlas a podařilo se nám i porazit 1-0 tady a tam i přesto, že jsme prohráli, tak jsme vlastně díky více vstřeleným gólům na hřišti soupeře postoupili po prodloužení. No, ale bylo to úžasné. Teď na to tuším, někde vzpomínal Míša Horňák. Jsem to čet. A to byl zážitek opravdu, to jsem neviděl nikde jinde. My jsme se šli rozcvičovat na tom Ibrox Parku a tam skoro nikdo nebyl. Tak jsme si říkali, aha, tak prostě na kluky z východu, to je jasný, to nikdo nepřijde, na nás nejsou zvědaví. Tak to je škoda, jsme se tak těšili, jako, jo, že to bude jako prostě, že uvidíme kotel a to. No, tak jsme vlezli dovnitř, přestrojili jsme se a když jsme šli na hřiště, tak ten stadion byl úplně narvaný, to bylo šílený. Tak to bylo, musím říct, krásný zážitek.
Pamatuju si, no to byl jsem tam tehdy s vámi.
Jo, no tak takhle to bylo. To bylo
to nejpěkalnější prostředí, které se zažil? Protože skočí fandové jsou přece jenom své rázní.
Jsou a takhle já je mám rád, protože to jsou dobrý fanoušci. Já jsem je potkal i v zahraničí. Úplně náhodně jsem je potkal v jiných zemích, když tam jeli podpořit své mužstvo národní, a oni prostě podporujou, umějí se bavit a jsou to takový fanoušci, který ale nedělají prostě žádný bordel, nic neníčej. Prostě zpívají, pijou a baví se.
Kteří fanoušci vám byli nejblíž?
No, jako nejblíž? Když takhle se o tom bavím, tak tyhle ty z toho Glasgow určitě, to byla krásná atmosféra. Samozřejmě hráli jsme na Camp Nou, ale tam se tolik nefandilo. Tam ten efekt byl na začátku, kdy se tam zpívá ta hymna, že jo, a hraje to z Amplionu. A jinak musím říct, že třeba z Francie mám nejlepší, no tak Marseille, tam tobě taky ty diváci jsou, musím říct, jako náročný a hlučný. Ale já si myslím, že nejlepší diváky, kdo měl ve Francii, a potvrdí mi to možná Šmíca, to je Lens. Tam ty chodili vždycky, plno chodilo a neskutečně fandili.
Co fanoušci klubu jim jste prošel? Sparta?
Sparta, no samozřejmě, no tak jako tu dávám, jako, že to je jasný. To o ty se ani nebavím, ale v Toulouse musím říct, že v té době to nebylo úplně jako město fotbalu. Nevím, jak posluchači vědí, ale Toulouse vlastně byla meka a je meka rugby. V té době, kdy já jsem hrál v Toulouse fotbal, tak vlastně rugby Toulouse to bylo v rugby něco pojem, jako je Real Madrid ve fotbale. Jo, ty vyhrávali pravidelně ty mezinárodní, ty poháry, co se hrály vlastně mezi anglickýma klubama.
Anglie, Francie,
Skotsko, Wales a tak dále. Takže to Toulouse v té době, to ty byly nejlepší. Párkrát jsme s klukama byli i z toho rugby jako u nich v baru, protože tam měli asi jeden nebo dva bary, které oni vlastnili, a tím jako si přivydělali peníze. A to musím teda říct, že ty dokázali pařit více jak hokejisti. To jsem koukal teda.
To už je co říct.
No a takže Toulouse, teď když ho sleduju, Toulouse, tak tam se to obrovsky zvedlo. Ta podpora diváků, asi to dělají dobře v tomto směru. Chodí tam neustále plno, krásný prostředí, opravdu radost pohledět teďka.
Když jste mluvil o rugby, přišel jste taky rugby na chuť?
Ani ne, nejsem úplně do rugby, ale znám pár lidí kolem rugby, kluky, který i hráli ve Francii, tady z Prahy. Jako sport si myslím, že je to krásný sport, ale radši se koukám na fotbal.
Vrátíme se k vám. Po mistrovství světa v Itálii následoval exodus hráčů do zahraničí. Odešlo jich hodně samozřejmě ze Sparty tehdy. A vy jste na Letné zůstal ještě 2 roky? Nebo musel jste tam zůstat?
Takhle asi i musel, protože ty starší kluci samozřejmě měli přednost. Za prvé, za druhý byli lepší, takže o ně byl nějaký zájem. Ukázali se, že na mistrovství světa, tak to mělo celá jasnou logiku. My jsme potom vlastně se trošku ukázali do té Evropy v tom 0. ročníku Ligy mistrů, tak zase bylo logický, že nějaký to mužstvo šáhne do našich řad.
Mm-hmm. A jste měl původně namířeno do Kaiserslauternu. Já jo, si pamatuju, že Pavel Paska vykládal, že ta smlouva už byla de facto hotová.
Jo, vlastně to už bylo skoro hotový. No. Potkali jsme se tady v hotelu Diplomat s trenérem Feldkampem, který v té době to trénoval. A ten král Kaiserslautern vlastně byl mistr Bundesligy.
Tam hrál
Mirek Kadlec, už tam byl. A jo, to samozřejmě mě potěšilo, jako ten zájem, a vyloženě už jsme se i domlouvali s tím trenérem Feldkampem na tom setkání o tom, co po mně bude chtít a tak dále. Na tom hřišti podrobnosti. Takže já jsem to bral, jako že je to skoro hotová věc, ale ku podivu, oni se pak odmlčeli. A teprve velmi později od Mirka právě, Kadlece, jsem se dozvěděl, že to velmi pravděpodobně bylo z důvodu peněz, protože někdo ve Spartě požadoval.
Peníze bokem?
A teď nechci nikoho osočit, jestli peníze bokem, anebo zvýšili tu sumu, která byla dohodnutá. Ale prostě změnili ty dohody a na to samozřejmě Němci neslyší, takže přestali mít zájem.
Takže se zrodilo francouzské angažmá, které jste asi, Vašku, nikdy nelitoval.
Ne, to jsem nelitoval, ani nebudu. Sportovně, když to vemu, ano, Kaiserslautern v té době byl mistr Bundesligy, pak i to zase vyhráli vlastně kluci. A Toulouse oproti tomu, my jsme byli takový střed tabulky průměrný, pak jsme vlastně i spadli ten druhý rok. A jak říkám, nebylo to úplně fotbalové město, takže po této stránce to zase nebylo úplně top, ale po lidské stránce, po té životní, tak to si myslím, že to je jedno z nejkrásnějších míst vůbec v Evropě a hlavně lidsky. No, tam prostě, co jsem potkal za lidi, tak musím říct, že do dneška jsem s nima v kontaktu a velmi rád. Zrovna vlastně teď o víkendu jsem tady měl člověka, pana Batlese, který je vlastně tatínek Lorana Batlese, mýho spoluhráče z Toulouse, který v současné době trénuje Saint-Étienne. A tak tady byl se podívat na nějaký fotbaly, tak jsme tady projížděli trošku po fotbale.
Takže jste ho provázel.
Tak jsem ho provázel.
Dával mu reference.
Ano.
Neuvažoval jste někdy o tom, že byste ve Francii zůstal?
To jsem uvažoval.
Obstaral francouzské občanství.
Velmi vážně, no, velmi vážně. Takhle, úplně zjednodušeně, kdyby jsme bývali, buď nesestoupili, anebo ještě teda se vrátili hned zpátky z té druhé zase do první ligy, tak bych tam 100% zůstal a prodloužil bych tu smlouvu. A už jsem se domlouval s vedením klubu, že požádám o pas nebo prostě o tu dlouhodobou kartu.
Že dvojí občanství.
V té době, myslím, to bylo možné, no, takže proto jsem o tom i uvažoval. Mm-hmm.
Takže příčinou bylo to, že jste se nevrátili do ligy?
Ano, to byla hlavní příčina.
A vám chybilo hrozně málo? Tam myslím, že skončili asi dva body.
Myslím, že dva body, no. Myslím, že to říkáte dobře. To byly dva body a myslím si, že to byl před náma. A teď nevím, jestli to byl Gňon nebo Gengam, jedno z těch klubů. Chybilo to málo, no. Bohužel se to nepovedlo hned.
Proto se zrodilo Švýcarsko?
Proto se zrodilo Švýcarsko, protože samozřejmě já jsem měl taky trošku nůž na krku. I díky tomu, o čem jsme se už předtím bavili od trenéra Uhlina, že prostě nutně požaduje, abych hrál první ligu v Evropě, ne druhou. Takže se zrodilo Servette Geneva.
Litoval jste někdy toho kroku?
Sportovně ano. Životně taky ne, ale sportovně ano, protože to opravdu potom, když jsem poznal, tak prostě Servette Geneva v té době teda aspoň prostě nebylo úplně dobře organizovaný klub a ne na úplně profesionální úrovni.
Takže spíš amatérské podmínky, které jste tam...
Musím říct, že skoro jo, no. Já jsem jim to často dával najevo a vyčítal, že u nás ve Spartě, řeknu, za komunismu jsme byli větší profici než oni tam.
V čem se to projevilo?
Ve všem možným, v přístupu prostě ke všem těm záležitostem, třeba po tréninku, před zápasama, a dávám vždycky takový příklad, který mluví za všechno. Masér klubu, mimo jiné výborný klub, který potom nebo nějak dělal i maséra k hokejistům, takže znali kluky, vlastně ty Čechy, co tam hráli, tak ale musel, měl na starosti praní prádla, no tak to je strašný, jako jestliže masér klubu, který má být profesionální, ještě pere prádlo, drezy, tak můj komentář byl jasný, dokud tady masér bude prát prádlo, tak se nic nedokáže. Zatím si stojím.
Ono to asi nebylo jednoduché ani po lidské stránce, protože přece jenom rozdíl mezi francouzskou a švýcarskou mentalita
je jiná, obrovský. Ale zase potkal jsem tam, protože to není jenom, že jo, to není jenom ty lidi, Ženeva a tak, ale ale ty zejména kluci, spoluhráči, byli i z různých koutů vlastně, i toho Švýcarska, takže do dneška jsem opravdu v úzkém spojení třeba s Walterem Fernandezem, který mimo jiné taky dělá agenta fotbalového a který mě k tomu přived, abych si tu licenci udělal tenkrát. Takže tam jsou taky výborní samozřejmě lidi, ale všeobecně se mi tam až tak nelíbilo, no, když to řeknu. Ta atmosféra celková tam nebyla úplně uvolněná. Bylo to trošku víc vázaný.
Že se vás ti lidé nepřipouští tolik?
No to vůbec ne, ale i ten celý aparát jako si nepřipouští ty lidi k tělu. No to prostě v jejich Francii je úplně něco jiného.
Mluvili jsme o Spartě, mluvili jsme o Francii, mluvili jsme o Švýcarsku. Jak to bylo s Čínou? Přece jenom je to pro fotbalistu exotická destinace. Jaké bylo přivykání na tamní poměr?
Ne, Čína jako samozřejmě obrovská země, fotbal v podstatě v plenkách, nebylo to jednoduchý, musím říct, ale vzpomínám na to rád. Beru se za takového průkopníka, byl jsem tam, myslím si, že jsem byl první vůbec reprezentant, který tam šel, nebo který měl odehráno tolik zápasů v reprezentaci, který tam šel. A my jsme měli opravdu dobrý mužstvo a v té době tam mohli být jenom 3 cizinci, byli tam 2 Švédi, skvělí kluci, opravdu, a se mnou. A měli jsme opravdu výborný kolektiv a ty čínský hráči, co za nás hráli, vůbec nebyli špatný. Jako vůbec nebyli špatný. Vyhrali jsme tam taky ligu a dostali jsme se vlastně až do finále
azijské
ligy mistrů. To se hrálo v Hongkongu, prohráli jsme až na penalty. Takže úspěchy jsme měli a lidi, musím říct, si nás tam opravdu velmi vážili jako cizinců. Byli jsme tam trošku jako takový hvězdy show businessu, když to řeknu. No. Zvláštní doba to byla.
Vy jste tam vydržel 2 roky?
2 roky, 2 sezóny.
Nepřemýšlel jste o tom zůstat ještě?
Takhle, i to jsem přemýšlel a já měl v té době krásnou nabídku vlastně od Luboše Kubíka z Chicaga. Ten tam dohod s vedením klubu, protože oni scháněli taky právě někoho ke Klubošovi, ke Kubovi, takovýho prostě trochu zkušenýho hráče do prosté hřiště. A to bylo domluvený, byla i podepsaná smlouva, podepsal jsem smlouvu a bohužel, protože už v posledním roce v té Číně jsem vlastně hrál ty zápasy pod práškama, to jsem si bral Voltaren před každým zápasem a nějaký ještě jiný prášky, aby mě to nebolelo, koleno teda.
Jste měl problém s kolenem.
Koleno a tak nějak jsem to takhle přecházel. A vlastně potom, když jsem to podepsal, tak jsem v lednu jsem šel na operaci, na artroskopickou operaci kolena, na chrupavku. No ale bohužel to bylo, tam chyběl někde kus chrupavky na hodně špatném místě, kde to nešlo nějakým způsobem řešit. Chvíličku to vypadalo po té operaci, že to bude dobrý, začal jsem trénovat, začal jsem běhat, ale po 14 dnech, když jsem to koleno opravdu pořádně zatížil, tak bylo jasný, že to nebude. Prostě to je jako když mě píchli nožem při pokrčení, že to bylo tak akorát na to, abych chodil a eventuálně teda dělal něco rekreačně, ale ne na profesionální sport. Takže jsem musel tu smlouvu zrušit, což mě mrzelo.
To asi mrzelo hodně. Podívat se ještě na závěr kariéry do Ameriky.
No, jasně.
Zahrát si v Americe fotbal.
Zahrát si v Americe, dopilovat řeč, trošku zase poznat jiný obzory, no, tak jsem to musel ukončit.
Když se ještě vrátím do Číny, já si vzpomínám na trenera Jarabinského, který tam s
ano, byl tam. Koupkem taky bavili byl. Jsme se o tom, když měl tu nabídku, tak mě volal. On byl, myslím, v Tianjinu. Tak jsme se o tom samozřejmě hodně bavili.
On vyprávěl i o tom, že tam je, když to řeknu rusky, báze, že fotbalisté tam žijou,
ano.
Žijou de facto celé týdny pohromadě. Přesně tak. To musel taky absolvovat.
Ne, to byla moje jasná podmínka, že tam bydlet nebudu. A ani ty kluci, ani ty Švédi tam nebydleli. My jsme bydleli v takových vilkách, v takovým hotelovým komplexu přímo na břehu oceánu. A jediný, s čím jsme zcela logicky souhlasili, že zůstaneme po tréninku den před zápasem, přespíme na ty bázi, když se hrálo doma, a pak zase pojedeme domů. Ale snažili se, musím říct, že se snažili perně o to, aby jsme tam bydleli, a to jsem se tam pohádal s tím trenérem. A řekl jsem mu, že když tak, že mi to nezajímá, že pojedu domů. Ať mě klidně dají letenku a letím domů. Ale takže to jsme si samozřejmě vydobili. Ale oni jak jsou mazaný, tak později vymysleli takový fígl na ty zápasy, když se lítalo ven, protože se samozřejmě většinou lítalo, jasně, že jo, na ty vzdálenosti. Tak aby jsme se adaptovali v uvozovkách, tak jsme na sobotní zápas nebo nedělní už lítali ve čtvrtek. takže vlastně jsme byli nuceni stejně s nima odletět, že jo, nemohli jsme letět na zápas solo.
Jako, jasně. Jakou takovou zkušenost, ať už fotbalovou nebo životní, co si Vašku z Číny odnesl?
No takhle, životní zcela jasnou, že vlastně jsme opravdu malá země, která ve světovém měřítku neznamená skoro nic. To tam člověk jako pocítí. Jinak, co dalšího, no, naučil jsem se trochu s nima jednat, že člověk musí být v těch jednáních jasnej, tvrdý a stát si za svým, protože pak oni si vás víc vážejí. Neustupovat jim. To si myslím, že se mě povedlo. A no a pak samozřejmě člověk vidí spoustu krajin, jinou kulturu, jiný styl života, že jo? Jim v podstatě takhle, my jsme hlavně s tím jedním teda Švédem, s tím Jensem, který hrával kdysi za Malmö, Jens Fjellström, tak jsme byli takový bojovníci jako za práva těch kluků, že jsme furt přesvědčovali to vedení, aby je pustili domů, aby bydleli prostě sami, a zcela logicky jsme argumentovali tím, že pokud budou žít na ty bázi takzvaný dohromady, a oni tam za ně dělali opravdu všechno, oni se slíkli po tréninku, hodili věci na zem před pokoj a oni se nestarali, tamto ty holky ženský sebrali, vyprali, druhý den nebo odpoledne to měl naservírovaný, měli tam uvaříno, že se o nic nemuseli starat, ale my jsme argumentovali tím, že to není dobrý, že potom prostě špatně budou reagovat i na tom hřišti, se sami nerozhodnou, jo? Že je potřeba, aby brali větší zodpovědnost i v tom životě a i na tom hřišti za sebe. No a to se nám vymstilo, protože to nám vpálil ten trenér do obliče jednou, protože jsme už udělali vlastně titul, a on jim dal asi 2 dny volna. No samozřejmě po těch 2 dnech volna asi 4 borci, 2 nepřišli a 2 přišli ožralí asi o hodinu později. A první, co bylo, tak přišel k nám a říká, vidíte, nemůžou dostat volno, musí bydlet tady. No jo, ale tak náš argument, že to je jasný, protože když jim dá volno jednou za rok, tak to je
jsou puštěný ze
řetězů, tak ten samozřejmě neakceptoval. No. Takže vlastně vidíte, že ta masa, když to vlastně převedu na tu Čínu jako takovou, asi se líp drží, když má trochu ty otěže
asi potřebuje,
víc utažený.
Asi potřebuje utáhnout otěže a nasměrovat.
Že jinak nevědí roupama, co dělat. No.
Mimochodem, jak se vůbec slaví titul v Číně?
No, tak my jsme tam byli někde samozřejmě na těch úřadech, jako je u nás starosta a tak dále, takže jsme to objeli, že jo, dostali jsme všude. Oni rádi říkají takový ty projevy, všechny možný. Tak dostali jsme různý plakety a to, ale my jsme si to s klukama jakože oslavili sami. Takže i vzali jsme, když jsme byli venku na těch výjezdech, když to řeknu v těch externích, tak jsme samozřejmě i měli možnost si někde sednout na pivko s těma klukama a probrat věci. Kluka, co nám tam překládal, jsme měli k dispozici 24 hodin denně, takže to nebyl problém. S tím si občas i zavolám, nebo jsem ve spojení, takže až do teďka, takže to bylo v pohodě.
Čínsky jste se naučil, nebo pochytil jste pár slov?
Pochytil jsem spíš, než se naučil, to bych opravdu lhal. Ale něco jsem se naučil, samozřejmě jsem se naučil hodiny, naučil jsem se počty, základní věci, jako je rýže, chleba, pivo a tak dále, takže jo, to člověk pochytí samozřejmě.
Co třeba psaní?
Ne, ne. No to já jsem se dokázal podepsat samozřejmě přes dívkou, protože se mě ptali, jak mě mají říkat, nebo že, má, že i ty hráči mají nějaké přezdívky. A já, když jsem přišel vlastně do Francie, tak když se mě viděli, se jmenuji Václav, že jo, tak oni si tam zkracují hodně ty jména, že jo, řeknu Jean-François, tak tomu se říká většinou Jeff, jo, nebo Jean-Philippe, tomu se říká Jean-Phi. No tak mě místo Václav říkali, hele, my ti budeme říkat Vava. A ono se to tak chytlo, že do dneška opravdu všichni mi kámoši a známí ve Francii mě říkají, neznají jako Václav, ale jako Vava. A tak jsem mi to říkal, mě ve Francii říkali Vava, tak oni to převzali to s trošku takovým jakoby dvojitým V, když to řeknu Vava. A to mě naučili, jak se píše. To jsou dva znaky za sebou stejný, že jo? Takže
ty zvládá.
Takže ty zvládám.
Paško, co čínská gastronomie? Vy jste neznalec vína, ale...
No, jako, já mám rád gastronomii, já si ji uvařím, myslím si, že dobře, na mě to i vidět trochu. A tam teda to bylo úžasné. Navíc, jak už jsem uvedl, ten Dalian je na břehu oceánu, takže tam byly nádherný plody moře, to musím říct, že v té Číně jsem jet i to, co jsem ještě nikdy neviděl v životě. A úžasný, všechno krásně upravený, čerstvý, hodně zeleniny, opravdu krásný jídla.
Které kuchyni dáváte přednost, čínské nebo francouzské?
No to francouzský, to dám francouzský, ale čínskou mám rád. Takhle, kterou já nemám rád v kuchyni, to bychom asi nenašli.
Mluvili jsme o konci kariéry, o tom, že nevyšlo angažma v Americe. Bylo těžké se s tím smířit?
Takhle v té době asi ne. Já už musím říct, že jsem byl docela unavený v té době. Už jsem toho měl docela dost, všeho toho cestování a to, že prostě musím jezdit pořád někde den předem, někde do hotelu a opravdu už jsem to měl dost, už jsem byl docela i fyzicky jako unavený, no. Takže v té době ani ne, mně to nepřišlo. Samozřejmě potom, to člověk potom vždycky pozná až později, kdybych mohl na to koleno, tak bych určitě ještě dva, možná i víc let vydržel, to určitě, jo, protože je to fajn, jako tak děláte něco, co vás baví ještě pořád, jako i když říkám, že jsem byl unavený, ale ono by se to možná ta únava si myslím, že by se trošku setřásla tím, že by člověk změnil zase prostředí, působiště, že ono něco jiného je být zavřený v úvozovkách, zavřený v Číně, anebo být v Americe, v Chicagu, kde ještě vlastně by byl kámoš, jako jo, parťák.
Spoluhráč
z repre, takže to by taky samozřejmě bylo jiný. Takže těžko hodnotit, jakoby, no. Ale v té době mě to ani tak nevadilo.
Asi výhodou bylo, že jste, Vašku, mohl ještě u fotbalu zůstat. Vy jste si udělal licenci,
ano.
Agenta. Kdo vás k tomu přiměl? Nebo to bylo, jak to rozhodnutí přišlo?
Jak už jsem říkal, přiměl mě k tomu v podstatě spoluhráč ze Ženevy, Walter Fernandez, s kterým jsem v docela úzkým spojení do dneška, protože on si tu licenci udělal a docela hodně pracoval a pracuje dodnes. No a vlastně mě občas volal a chtěl informace o nějakých hráčích od nás, že jo, a tak dále. A pak ve finále říkal, sakra, proč ty si taky neuděláš tu licenci, tak já ti furt volám, tak si to udělej taky. No tak jsem si to udělal. A zkoušel jsem na začátku toho roku nějak 2000, že jo, 2001, nebo kdy to bylo, já nevím, už ani nepamatuju. Vlastně udělat agenturu, ale upřímně řečeno, nejsem ten typ, který by měl jako vytvářet nějakou agenturu, a už vůbec ne velkou. Mě na tom spíš baví a dělám to do dneška, jako spíš mě baví opravdu spojovat ty kontakty a dávat ty lidi dohromady.
Takže spíš být takový prostředník.
Tak opravdu to používat, tu licenci, jako zprostředkovatel, jako prostředník. Nemám úplnou tu ambici jako mít pod sebou prostě třeba 50 hráčů jenom proto, abych měl pod sebou hráče, ale prostě mám radost nebo z toho, když prostě dám nějakou informaci spřátelenému agentovi třeba nebo přímo klukům z klubu z Francie a dám jim tu informaci správnou. A oni si s ní poradí, vyhodnotí a když se udělá nějaký biznis, udělá tím líp, když ne, tak prostě se nic neděje.
Ano, taky vytvořit nějakou velkou agenturu, to chce to, náturu, to chce
To chce lokty. Náturu, lokty, trpělivost, samozřejmě to stojí i dost peněz a udržovat to, takže to si myslím, že není úplně jednoduchá práce.
Vašku, mluvili jsme o vínu, o kariéře agenta, nedá mi to, abych se nezeptal i na váš další podnikatelský projekt, lyžařský areál Obří sud na Javorníku. Tehdy jste do něho napumpovali 200 milionů a tenhle krok krutě nevyšel.
No, tak tohle byl nepovedený záměr, bohužel, to se stane. Prostě banka nám to sebrala a šluz. Takže jsem si opravdu musel lízat velký rány a do dneška si lížu nějaký rány, ale zase prostě beru to jako obrovskou životní zkušenost, draze zaplacenou, ale snažím se prostě makat dál a ty rány si zahojit, díry doplnit a mít něco před sebou, co vím nebo věřím, že se povede a pracuji na tom velmi tvrdě, si myslím. No a taky si říkám, zaprvé si myslím, že jsem vytrénovaný trochu z toho fotbalu přeci jenom, protože ne každý zápas vyhrajete. A je potřeba se kousnout a prostě jít do dalšího zápasu zase. A porážkama se člověk učí, no.
Takže v životě to tak chodí, no.
Takže to tak je.
Kde se tehdy stala chyba? Bylo to tím, že se vrhnul do něčeho,
čím to stoprocentně těch chyb bylo samozřejmě víc, ale takhle to bych tady asi úplně nechtěl rozebírat. Asi každý přijde sám.
Když si to zkušenost udělá sám.
Já jsem poučený. Mrzí mě to, protože si myslím, že to bylo dobrý, že ten projekt byl dobrý i docela, že tady lidi tam byli i spokojení, ale prostě chyby se udělaly a život je dál. Zase si říkám, že byli mnohem chytřejší a mnohem slavnější podnikatelé, který
narazili taky.
Který to museli taky překonat.
Takže radši držet se fotbalu a vína.
Držet se fotbalu a vína, jasně, jako nezanevřel jsem ani na jiný činnosti, ale člověk je víc opatrnější.
Mimochodem, jaké dobré francouzské víno mám na příští vaší návštěvu ve studiu Sportu CZ objednat?
Takhle, jak já už jsem říkal, já opravdu nepopím každý den víno.
Ale jste znalec.
Takže to těžko říct, ale takhle jsme v našich vodách, tak klidně nějaký vlašský ryzlinček z Jižní Moravy, proč ne?
A co když se zeptám vás jako znalce, protože se blíží Vánoce,
ano.
Za měsíc bude Štědrý den, jaké třeba byste lidem doporučil víno k štědrovečernímu přípitku a vysloveným i nevysloveným přáním do dalšího roku?
No tak... Jako přípitek při jakékoliv slavnostní příležitosti já považuji za nejlepší je šampaňské. Pokud někdo nemá rád šampaňské, anebo je to třeba moc drahý, tak prostě jakékoliv bublinky. To si myslím, že tím nic neskazí.
Máte ve Francii svoji oblast na šampaňské? Kolem Remiše šampaň?
No samozřejmě. Samozřejmě a dokonce se mozíme i šampaňské, jestli můžu uvést tedy značku šampaňské Katie, zase přes kamaráda, jak jinak, to je samozřejmě, ale tam je hodně dobrých takzvaně maison de champagne, šampaňských domů.
Tak pro příští návštěvu zkusím nějaké dobré šampaňské objednat. Mám ve Francii několik spolužáků, kteří tam po srpnu v 68. zůstali.
No tak výborně.
A spokojeně si tam žijí, takže zkusím zaúkolovat. A při vaší příští návštěvě studiu si třeba připijeme. Teď se tedy bez přípitku obejdeme a proto aspoň Vašku poděkuji za návštěvu v Kopačkách na Hřebíku a hodinu zajímavého povídání.
Děkuji za pozvání a tak to příště přijdu tramvají.